Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovni slušalci, dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić. U današnjoj emisiji razgovaram sa Lazarom Bodrožom. Pre nekoliko nedelja ovde je bio Stevan Bodroža, da vam to razjasnimo. Danas ćemo pričati filmske priče, a ne pozorišne, mada ako budeš poželeo da govorimo i o pozorištu, samo napred. U današnjoj emisiji zapravo govorit ćemo o vremenu koje je za nama, o nekim planovima koji su ne samo tebi, već čini mi se svima negde malo pomereni, bilo da se bave umetnošću ili ne, ali je nekako za film, za kinematografiju to baš vidljivo. Za početak, dobrodošao.
Hvala, bolje vas našao. Da, ja sam tako blago zadihan, pošto uvijek kasnim, tako da je to taj, da kažem, održavam tu iluziju jako zauzetog čoveka. Pa da, jeste, da, mislim, za nama je sad ovaj, mi smo sad ovaj postpandemijskoj fazi, je tako, koja, mislim, meni je ova faza pandemije, to je većina ljudi se tako i složila, uglavnom, ja sam prve dve nedelje bio onako jako iznerviran, jer su mi se tako planovi poremetili, a onda posle dve nedelje sam nekako krenuo da uživam u tom nekom grace periodu koji sam dobio, zajedno sa ostatkom planete, da kao tako prosto budem kući posvećen kućnim stvarima. Tako da, da, mi smo imali zakazano snimanje filma za 8. jun, pričat ćemo još o tome, i sad se to pomera, tako da sve se nekako pomerilo, pogotovo te stvari koje zavise od prosto da ljudi moraju stvarno se nađu na nekom određenom mestu, određeno vreme, i da zajedno to provede dosta vremena, ko što jesu filmska snimanja, tako da sad će ovo biti jedna velika avantura kako će snimanja funkcionisati u budućnosti, ili barem u ovom periodu sad do zime, kada nekako čekujemo, ako ne novi talas pandemije, onda sigurno novi talas paranoje vezano za isto.
Ako govorimo o pomeranjima, do sada je bilo samo na zapravo ličnom planu, ako se nešto izjalovi, to je do tebe, tvog projekta, a sada smo svi u tome, pa sada ne samo ti, nego i svi reditelji sveta razmišljaju o tome šta činiti. Koliko ti je upravo to što smo kolektivno u tom stajanju trenutno, koliko ti to olakšava ili ne?
Pa, objektivno ne olakšava, jer kao ne postoji ta neka vrsta reality checka da sad ti kao pozoveš nekoga na drugom kraju sveta i vidiš da je u stvari sve u redu i da će sve biti kako treba. A s druge strane, mentalno to prija, da prosto vidiš da nisi usamljen. Mislim, gomila nas je poredila ovu situaciju sa bombardovanjem, iako je nezahvalno porediti, jer potpuno je drugačija stvar i drugačija priroda, da kažem, izolacije. Ali tad je postoje taj reality check, ti si mogao nekoga da pozoveš već, ne znam, u Bosni ili bilo gde u regionu ili napolju, i da vidiš da u stvari funkcionišu, samo smo mi sad ovde u toj situaciji. A ovde ne postoji taj reality check, tako da je, mislim, s jedne strane prosto neobična je situacija da smo mi ovde sad u nekom problemu zajedno sa ostatkom sveta, da nismo usamljeni u njemu, tako da je to, moram priznati, dosta ekskluzivno na istorijskom nivou.
A koliko se plašiš ili priželjkuješ talas filmova o pandemiji, bilo da su oni, dakle, možemo da odemo na onu distopijsku stranu ili na male ljudske priče o ljudima u izolaciji. Koliko te to već sada iritira kao neke umetnike, ili misliš da, naravno, kao i za bilo koju temu, važno je kako će u budućnosti biti tretiran?
Pa da, naravno, da, najvažnije je to što svi kažu da je film dobar i tako dalje, ali što se tiče tih trendova tematskih, pa ne, mislim da je ovo s jedne strane nezahvalna situacija, pogotovo za ljudi koji se bave distopijskim temama ili naučnom fantastikom ili tako dalje, što naučna fantastika nekako se više postaje deo naše stvarnosti, i onda je prosto, ima primjer sa ovom serijom Black Mirror, na primjer, koja je imala tu jako uspešnu treću sezonu, to je bila ona prva sezona za Netflix, koja je potpuno anticipirala socijalne mreže, uticaj u starom životu. I onda kad je to bukvalno posle godinu, dve ili tri počelo se dešava u stvarnom životu, prosto to izgubilo nekako svoj značaj. Sad kad gledate, ne znam, tu neku epizodu kad ima ovaj, kad se ovaj jednoj devojci kao rejtuje njen socijalni status i kao pada tako što ima, upada u neke nevolje i tako dalje, to sad već situacije koje imate u nekim delovima sveta. Tako da, ja mislim da ljudi uvek teže nekim temama koje su, koji ipak, da kažem, se distanciraju od realnosti. Mislim da će biti sve teže doći do tih nekih metaforičkih tema, bar u žanru kom se ja bavim, koje kao prosto funkcionišu kao neka metafora, koje nisu čista anticipacija bliske budućnosti. Tako da mislim da će ovo biti izazov u tematskom smislu.
A i nedavno sam razgovarala sa rediteljem Ivanom Marinovićem, crnogorskim rediteljem, koji je rekao, čak i da praviš priču koja ne bi trebalo da je ni u kakvoj vezi sa ovim što se desilo, ako je smestiš u 2020-u, apsolutno moraš da se nekako odrediš u odnosu na to. Ipak tebi je možda negde žanrovski ovo bliže, zato što negde u teoriji ti stvaraš filmove koji jesu negde na liniji fantastike, naučne fantastike, i to te do sada interesovalo.
Da, pa da, jeste, ne, apsolutno. Zato i kažem da je sad taj, ono, taj tematski okvir se prosto traži novo proširenje, da kažem, jer kao nekako nije dovoljno samo svestiti nešto, neki distopijski moment, nego nekako je sad bitno bitno i nekako sad imate ovaj sad moment koji se dešava, koji je stvarno bio distopija samo po sebi. Mislim, samo te slike koje se vraćaju iz pandemije, ovaj, ko što, ne znam, onako, onaj sajam sa gomilom ležajeva ili tako dalje.
Ili slike praznih gradova.
Da, prizne praznih gradova su nešto što je stvarno potpuno u tom žanru. Tako da će to, ono, zahtijevati proširenje tog tematskog okvira, ali s druge strane, mislim da mi sad nekako, kao i živimo u to sa tom, to je nekom vremenu postmoderne, čak i u kontekstu filma, i onda nekako mislim da često postoje tri retro filmovi koji te podsjećaju na stari filmove i tematike, ne znam, iz 80-ih pogotovo, ili početka 90-ih. I tako da mislim da mi sad već živimo u nekim metafilmovima, da kažem, svako za sebe. Tako da mislim, nekako se ne brinem da će ovaj filmski radnici naći inspiraciju.
A pričat ćemo o tvojim prethodnim filmovima, ovome što si planirao da snimaš, pa će to naći neki trenutak u budućnosti, ali za sve ovo vreme, osim što si uživao kod kuće, da li si se posvetio, kao što su nam savjetovali, gledanju i slušanju i čitanju onoga što nisi stizao do sad, ili si bio u svom uobičajenom tempu?
Pa mislim da sam više bio u običajnom tempu. Mislim da ja imam neku kulturu gledanja stvari i ovako i onako, na nekoj frekvenciji, da kažem, nedeljnoj, neka čak i dnevnoj, da kao pogledam film, i to mi kao prija. Sad kad nema bioskopa, to se nekako poremećuje ta rutina.
Kao, gledaš u bioskop?
Pa da, ja mislim da pošto mi ovdje smo ipak postsocijalističko društvo, i mislim da je bioskop neka vrsta zamene za crkvu, da ti dođeš 2 sata u miru, bez telefona, preporučuje se, jeli, i pratiš određeni narativ. Tako da mislim da meni to ima neku poluspiritualnu dimenziju, bioskopi, ako sad to iz ove perspektive više nije ni toliko, da kažem, komotna stvar, ali to je nešto što mi kao objektivno nedostaje kao dodatna aktivnost.
A sad se najavljuju ovi drive-in bioskopi koji su potpuno retro. Zapravo govorimo o nekom retro futurizmu. Da li ćeš sesti u kola i otići da gledaš film na otvorenom?
Ja, pošto živim jako blizu vašeg grada, ja ne vozim kola, barem ne aktivno, tako da...
Ni ja također, tako da se solidariš.
Tako da, ali biće letni bioskop na Adi, to je sigurno, tako da vidit ćemo kako će to funkcionisati. Pa ne, mislim, ja generalno volim naše bioskope jer tu često nema mnogo ljudi, i onda nekako praktično imaš tu taj jedan spektakl, kao ti to gledaš samu projekciju, ali često si sa 2, 3, 4 ljudi u sali, pogotovo za neke filmove koje kao baš gađaš da gledaš, ono, u 10 uveče se pušta.
Ili ako odeš u kinoteku.
U kinoteku. Mada u kinoteci ume da bude gužva. Ja sam se impresionirao jedan put kad sam gledao. Duše, to je bio jedan od onih klasika, da li... Da. Nemo se setim. Ja sam nešto gledao...
Mislim da je gužve u Uzun Mirkovoj, u Kosovskoj ima manje ljudi. Tako da to je možda od uvek bila bezbedna udaljenost.
Jeste. Da, to je uvek bila bezbedna udaljenost. Mislim, zato što je to stvar u stvari čiste fizičke distance. Tako da, mislim da je uvođenje socijalne distance kao nekog, mislim da ljude prosto zbunjuje. Mislim da je stvar, jeli, te fizičke distance, ali mislim sad će biti dosta tih pravila i tih foliranja, tako da to vidjet ćemo kako će se razvijeti stvari.
A postoji jedno pravilo u ovoj emisiji da posle jednog segmenta razgovora ide malo muzike, pa nećemo ispucati sve naše priče dok traje muzika.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Moj današnji gost Lazar Bodroža i ja govorimo o tome kako je bilo vreme kad smo bili mladi, a mi smo tu negde slično godište i nismo uopšte stari.
Da, ne, daleko toga.
Da, ali opet...
Ali neko nismo ni mladi, daleko i od toga.
Pa u odnosu na to što ljudi koji su i u poslu u kojem se mi bavimo i ljudi koje poznajemo da su poslovno aktivni su 90 i neko godište, neki čak i 2000
to. Da, to je zastrašujuće.
To jeste, s jedne strane zastrašujuće, ali opet...
Ali priroda stvari, prosto i normalno je tako da je to...
Da, i već možemo da govorimo o nekoj kreativnoj, ne zrelosti i nekom zenitu, ali o tome da u ovim godinama ti nekako znaš šta hoćeš da snimaš, šta ti se dopada, znaš čak i kako do toga da dođeš.
Da, da.
Pošto ako govorimo o filmu Adrenaline Rising, posle njega su ti se sigurno otvorila neka vrata, jer je film koji smo sad već ne mogu da se setim pre koliko godina na festu premijerno gledali.
18.
Da. Posle toga je putovao svetom, imao dobru distribuciju i u tom smislu, verovatno ti je ovaj film otvorio vrata za ono što treba da snimaš.
Pa da, jeste. U suštini Adrenaline Rising, on kad je izašao, to je njegova praktično i svetska premijera, lokalna i svetska je bila na festu i tu smo dobili neke, da li 4 ili 5 nagrada, što je kao značilo dosta za dalji festivalski put filma, jer svima bilo kao čekaj, koji je to film koji sam dobio, ne znam, 4 nagrade glavne sad na tom nekom festivalu koji kao ima svoju reputaciju. Tako da smo bili na tim možda najvećim, aj kažem, sigurno najvećim žanrovskim festivalima u svetu, pogotovo u Evropi, CGS i Brisel. Onda je bilo jako zanimljiv Tarkovski fest koji organizuje Pavel Lungin u Rusiji i tako, mislim, dosta i Fantaspoa u Brazilu, meni jako drag festival koji sad traže neki support preko nekog njihovog onog Kickstartera.
Jesi išao u Brazil?
Jesam, da, to je bilo super. I to je bilo super zato što je u Brazilu bilo gomilu kao filmmaker iz celog sveta, ali dosta njih iz Amerike i uglavnom su to first time ili second time filmmakeri i onda je to bilo zanimljivo vidjeti s njima njihove iskustva i onda smo bili tu ja i jedan drugar iz koji živi u Berlinu, reditelj, i koji smo bili tu možda jedini iz Evrope i onako smo bili fuzonalno, ja, pa mi smo ono, kao način rada u Evropi, mi smo ovde ozbiljna gospoda, kao, pošto kao tamo je, ne znam, mi smo snimali Ederlezi za 20 dana i ovde su svi kao, jao, kako ste uspeli za 20 dana, tamo su svi snimali film za kao 17 dana ili 18. Prosto je to nekako mnogo surovije, ali samim tim je nekako i veći entuzijazam, tako da nekako njih baš može da nešto naučiš. I da, film ima distribuciju za Lionsgate u Americi, što je kao super za tako jedan mali film iz Evrope, da ima praktično major distributera američkog, i Amazon Prime ga je uzao za Francusku, tako da imamo film sa francuskim nahom, što je, mislim, san svakog evropskog reditelja.
I ti se to dopada ili više voliš?
Fenomenalno su radili nah, meni se svidilo, možda čak više nego original. Ali ne, šalim se, ne, mislim da su baš dobro. Francuzi dobro radi, imamo italijanski nah, koji je onako, on je malo aljkavije kako tako, i u prirodi njihovih filmova, ali je isto dosta dobro urađen. I video sam isto izašla ilegalna kopija sa španskim nahom. I to sam bio ekstremno počastovan što se neko
potrudio, ipak
potrudio
to da
kao nahu je film i to je kao, ne, u stvari to je neka torrent kopija, iako još uvek ne postoji, ja mislim, distribucija u Španiji, ali postoji ceo daleki istok, većina evropskih zemalja i Amerika, što je nekako najbitnije, Amerika i Kanada. Tako da je to, da kažem, onako, to je otvorilo isto put za ovaj film Aurora, koji je sledeći projekat koji sad nekako gledamo da dobijemo novi datum. Mm-hmm. Dobijenje datuma, da, to je često ovde u Srbiji, tako da ja imam sličan problem.
A to sa nahovanjem možda jeste tradicija u nekim zemljama, ali to je i razlog zbog koga mi dobro znamo jezike, odnosno imamo podlogu za neke jezike, i apsolutno nam je neverovatno.
Jeste, da.
I mislimo da ne bismo uživali na način na koji uživamo u filmskoj umetnosti ili u serijama televiziji da imamo nahovan program.
Da, pa dobro, mi smo prosto previše mala zemlja da bi priuštili sebi to pod broj jedan, tako da, a mislim da nekako generalno mi ovdje imamo taj odnos prema jeziku nekako dosta, da kažem, ležeran, tako da primamo dosta stranih izraza i sve tako. Ali da, jeste, da, mislim da je u stvari konzumiranje sadržaja na stranom jeziku, mislim, bar meni bio ključan da naučim
engleski za početak.
Engleski kao, eto, jedini možda strani jezik koji stvarno znam.
I da se onda dobro snalaziš na konferencijama za novinare kada tvoj film putuje, da onda zapravo dobro govoriš.
Da, jeste, da, to nekad se sretneš te filmmakere iz Latinske Amerike ili iz Rusije koji kao uopšte ne znaju engleski ili kao znaju ekstremno površno, samo na nivou razmene nekih bazičnih informacija. Ali da, to ti press conference i Q&A posle projekcije na engleskom, to mi je uglavnom onako, to mi je super, zato što, da kažem, taj ograničeni vokabular kojim vladam engleskom mi pomogli da se fokusiram i da prosto budem konkretniji.
Da, od onoga što znaš uradiš najbolje, da pronađeš prave reči u pravom.
I to je krenulo baš da mi prije, onda su mi čak i neka predavanja sam držao na engleskom, to mi je bilo zanimljivije, čak i bolje nego na srpskom, jer kao nekako nema toliko digresije i skretanja, jer nekako ti na svom jeziku možeš bukvalno u tonalitetu neke reči da daš drugog značenja.
I da skreneš.
Da. A dok kad si kao, imaš neki broken English, onda u startu imaš neki ljudi imaju utisak od tebe da si ti nekakav umetnik iz Evrope i onda je lakše, lakše preneti svoju misl.
Hajde nešto da kažemo o Aurori i o tome kako si ti stigao do toga o čemu svi pričaju da će Megan Fox glumiti u tom filmu.
Da, pa Aurora je film koji meni su naši sales agenti, svetski sales agenti za film Ederlezi Rising ili AI Rising, kako je preveden u inostranstvu i prosto poznat je po tim nazivom. Oni su, sales agenti su prosto ljudi koji preuzmu pravo filma i onda dogovaraju sa distributerima na lokalu, na lokalnim teritorijama o prodaji filma. Znači oni prosto, da kažem, menadžuju život filma. I onda su me oni u nekom momentu kontaktirali sa tim scenarijom koji su u tom momentu zvao Korona, ovaj, koji je, da kažem, produkcijno dosta sličan ovome što smo snimali, iako je to dosta... To je...
Da li si tada išta znao o Koroni? Ili jednostavno...
Pa ne znam kao da kažem, taj nebeski fenomen, ali kao sad to virus i nazivi virusa, to nisam nikad bio previše zainteresovan. Ovaj, tako da je tu bila... Ovaj, ja sam dobio scenariju na čitanje i onda smo krenuli da radimo na scenariju, da ga razvijamo. Tu se priključio originalni pisac je Toby Gibson, on je producent iz Australije. On se priključio Pete Bridges, on je jako, jako zanimljiv mlađi scenarista koji, ne znam, je bio, da kažem, na prvom mestu na onom njihom, kako se zove, to se zove Blacklist, ono njihovo kao, znači ne Blacklist iz 50-ih, nego sad Blacklist, to nadmetanje scenarista.
Afirmativna zapravo lista.
I, ovaj, i čak i, ja mislim da je James Cameron za jednu svoju produkciju kupio njegov scenarij, on je onako baš onako zanimljiv scenarista mlađe generacije, i onda smo radili na razvoju tog scenarija, i onda smo krenuli da, onda su krenuli stvari da atačuju, da pokušaju da atačuju nekog talenta. Ovaj, to je glavna, prosto ta ženska uloga je 95% filma, tako da smo imali put, razgovarali sa više nekih glumica, ali smo dosta brzo došli do, mislim da smo, da je taj naš put traženja ovaj, glumice za film možda trajao ali 6 ili 7 meseci, 8, što u stvari uopšte nije strašno za tu vrstu filma. I onda je bio taj veliki, što kažu, splashy announcement pre Marketo Berlinu vezano za film. Inače, isto kao producent filma, znači, producenti su Arclight Films, to je Gary Hamilton, on je radio, recimo, film First Reformed sa Ethanom Hawkom, Lord of War sa John Cageom i tako dalje. A on se tu priključio Jordan Gardner, koji je meni postao vrlo drag ovaj, čovjek, a uz to on je producent sa jako impresivnim tim indie-američkim portfolijom, pošto je radio Spring Breakers, Buffalo 66, i tako dalje. Tako da kad smo nešto dogovarali oko filma, neke detalje, ja sam rekao da ću pristati da radim film ako dobijem one crvene cipele koje Vincent Gallo nosi u filmu Buffalo 66, i on je rekao da, naravno, pošto kao ja to sad svako imam u podrumu pa ću da ti dam. Naravno, mislim da nema ništa od toga, on sam poslije proverio da je Vincent Gallo dosta sitni od mene, tako da vratno ne bi mogo ni da nosim te crvene cipele, ali...
Mogu bi da pronađeš
film
u Beogradu dobrog obućara da nešto učini sa njima, da ih
to
napravi.
Da ih malo rastegne.
Da ne budu kao one pepeljugine cipelice. Jeste, za njene starije zapravo polusestre koje nisu okej, okay, ali da, filmska umetnost i cipelice
ima tu nešto.
Da. One cipele koje igraju, devojka ne može da prestane da igra, ako se sećaš. Taj film je hororičan. I naravno, cipelice kojim idemo u Kansas.
Da. Tako da to je onako, mislim, super ekipa i vrlo sam onako srećan što sam ovaj, u tom da kažem laskavom okruženju. I sad je, naravno, mi smo imali zakazano snimanje filma za 8. jun, čak smo ga pomerili sa 25. maja na 8. jun, i naravno desilo se sve ovo s pandemijom, tako da smo sa RMM u kontaktu i gledamo kako da se ovo desi, jer oni vjerojatno imaju već nekakve dogovore vezano za distribuciju filma, i sad dolazimo u taj paradoksalni problem, pošto je pre nekako bio problem doći do distribucije za film, a sad je veći problem u stvari deliverovati film, uopšte ga isporučiti, ali kao napraviti zbog ove dosta kompleksne situacije sa koronom i svim tim, da kažem, ono...
Merama predostrožnosti. Pa
predostrožnosti je tim što još uvek ne znamo kako će stvari funkcionisati. Sad već naslučujemo, znamo, ali sve je još uvek maglovito.
Eventualno ljudi koji snimaju film na Antarktiku, tamo ne bi bilo problema, ali zapravo bilo bi, zato što to su ljudi koji sa sobom nose svoje tela i imuni sistem, tako da nigde nismo zapravo...
Čovjek je proklet.
Nećemo pričati o tome koliko si do sada imao sreće sa glumcima, a pogotovo sa harizmatičnim glumicama, o tome posle muzike. Understand my ups and downs. There you were. With sweet love.
at night, wondering where would I be without you in my life. Everything I did was just a bore. Everywhere I went, seems I've been there before. But you bright enough for me all of my days. The love so sweet in so many ways. I wanna stop. Thank you, baby. I just wanna stop. Thank you, baby. Sugar sometimes. How sweet it is to be loved by you. Whoa, yeah. You were better. Thank you, baby.
Slušajte Klub 2, Lazar Bodruža i dalje u našem studiju nije pohitao da snima svoj novi film zato što još uvek ne zna kada će to biti.
Da, čekamo, da gledamo u pasu, proličemo sudbinu, tako da. Ali dobro, da, mislim, zanimljivo je sad ova faza, ta anticipacija vremenska svega i prosto kad te, uglavnom kad radiš na nekom kreativnom projektu, nekako onda često me čovjek da bude malo odušan i gomilu stvari vidi kao neku vrstu potencijalnog problema ili rizika, a sad se suočavamo s nečim što je potpuno nas nadilazi i onda je kao, samo mi da dođemo do snimanja, bit će sve super.
Sad imaš, da li imaš sad neko specijalno uzbuđenje zato što u jednom trenutku ne znaš kad će biti film?
Pa dobro, meni je to sve vezano za snimanje filma, to jeste nekako jedan eksces. Ja to i svoj vremen posmatram kao neki kontrolisani eksces, da kažem. Ne kažem kontrolisanu grešku, ali kao kontrolisani eksces, tako da sve ovo ide u prilog tome da to bude još veće ludilo sve zajedno, tako da meni je to nekako na neki bizaran način zabavno, kogu god me ipak i na neki način frustrira, pošto kao to jeste moj realan život, ali taj element ekscesa je nešto što je uvijek uzbudljivo, tako da meni nekako, negde sam na pola, da kažem, zavisi od raspoloženja dana.
Pa dobro, tako je svima. A i kad se osvrnemo na omiljene svoje filmove i na istoriju kinematografije, sve je i bilo u ekcesu. Mislim, donekle jeste i scenario i hemija na setu, ali i neke greške i neke situacije koje su se pojavljivale, a da niko nije želeo da se dese, pa je to ispalo najbolje na kraju.
Da.
U tom smislu, koji su tvoji omiljeni filmovi ili da li si sada za sve ovo vreme gledao nešto novo ili si se vraćao omiljenom?
Pa ne, uglavnom da, ja retko kad gledam filmove više puta, mislim dešava mi se tu i tamo, ali uglavnom sam gledao novije stvari, a onda sam možda reprizirao nešto, mislim da kad je baš počela pandemija sam reprizirao Tarkovskog, to mi nešto prijelo, umirivalo me u svemu tome. To znam da sam malo reprizirao, sam gledao i novije stvari. Tako, mislim, ja uglavnom pratim sve što se dešava od novih naslova. pogotovo u tom nekom žanru, tako da, da sad kao mogu bi... Čak sam krenuo da vodim ne dnevnik, ali spisak filmova od početka godine kao koje sam gledao, tako da tu uvek ima, mislim, zanimljivih stvari koje ti izlete, ali sad to mi je bilo teško da kažem sad kao omiljeni film, to je ekstremno nezahvalna stvar da nekako definišem kao šta ti je omiljeni, a da ne uđeš, a sad ne kažeš kao Odiseja 2000, no, kao da, naravno, kao to je svima omiljeni. Tako da, ali često, mislim, ja uvijek gađam te neke te obskurne žanrovske filmove, male, artističke, to mi uvijek kao, to mi je fetiš, to imam, da kažem, to mi je kao, što kažu, slaba tačka, tu sam onako malo popustljiviji, ali kao i Ostatak planete, sad sam gledao ovaj dokumentarac The Last Dance o Chicago Bullsima,
da,
sam
uživao
u tome,
smo, da.
Da, pre toga je bio ovaj Tiger King koji je bio neki nevjerojatan hype oko toga, ali meni to bilo nešto
i ljudi će ga pamtiti kao nešto što su svi gledali za vreme
izolacije. Ja sam
krenuo
da gledam
izolacije.
Svi hype-ovali, onda mislim na kraju nekako nisam dobio to što, mislim, ja sam mislio što je bilo neko, ne znam ko je ludilo, ali mislim da sad možda ljudi koji imaju neki odnos prema životinjama koji je možda pristi nego što ga ja imam su se možda potresti kod tih tigrova.
Ili mislim da je to što sam ja očekivala, kao što kažeš, veće ludilo, to je zbog toga što smo možda podigli sebi lestvicu da. Toga šta je to što bi moglo danas do te mere iznenadi.
Da.
Danas. Zato što da. gledamo stvari koje dolaze iz, na primjer, iz žanra u kojima, eto, imamo i prijatelje koji se bave filmovima na ivici, da. I onda nekako nešto ovako ipak ostaje u mainstreamu, manje
da.
Više.
Da, jeste. Ja mislim da je nekako, jedino što mi je bilo zanimljivo kod tog Tiger Kinga jeste taj moment kako vidiš koliko je demokratija u stvari pogubna, kad tako ljudima daš da radi šta hoće. To je, i kako to pre ili kasnije ode nizbrdo. Tako da, to isto ima i prosto i arhitekturi, ima taj fenomen da kao gde god imaš taj neki totalitarni moment, to uglavnom izgleda dosta dobro kad je neko rekao ovako se radi, to je to. A onda, znaš, to u Beogradu, u centru imaš tu i tamo, u Novi Beograd je tako potpuno to totalitarnost i on ima nesvaren estetski kvalitet, a onda imaš tu demokratiju koja je pod tim periferiji grada, da kažem, se stvorilo posljednjih 10-15 godine koje je izgleda strašno užasno. Tako da, to mi je možda
bilo
zanimljivo.
A imamo i ono što se događa, na primjer, na Vračaru, gde se ruši stara kuća.
A to
je isto demokratija. I onda imaš jednu kuću koja je iz 20-ih, pored nje kuća koja je sva u metalu, tako da to je.
Da, jeste, to je sad, to su nevolje što se kaže, ali mislim da je negde onako ključno da kao da, mislim, da stvari kao funkcionišu na bilo koji način, i onda nekako ja sam kao koji svi naravno kritičan vezano za stvari koje te okružuju i grad u kome živiš, ali s druge strane mislim da se i grad menja i da se naša stvarnost menja u odnosu na čak neke mnogo šire globalne okvire. Ne znam, kao što sad, ne znam, ja živim u Beogradu, ovde u centru, i sad imamo kao prvi put se susrećemo sa turizmom u pravom smislu reči, internacionalnim, ljudi dolaze u Beograd, da bi bili u Beogradu 10 dana, znači neka usputna stanica do mora ili tako nešto. I onda nekako, znam, kad sam bio mlađi, kako mi je to smetalo što kao ovde niko ne dolazi, što je nekako tako zatvorena sredina, sad sam u malo drugačije životnoj ulozi i smeta mi u stvari što ima toliko ljudi. Tako da čoveku nikad ne možeš udovoljiti.
Da, na kraju ćemo sigurno biti kao Pražani ili stanovnici Barcelone, da nam smeta i da zapravo postoje protesti
da.
Protiv ljudi od kojih zapravo na nekom nivou živiš.
Da.
A to su turisti.
Da, znači, nikad nećemo biti kao Pražani, to bi stvarno bilo previše. Mislim, to je divan grad, ja sam bio baš na jednom festivalu prošle godine. I kratko nešto, mislim, sam možda bio pun jedan dan, nisam nikad pre bio, nisam išao na neke ekskurzije koje su se organizovali 90-ih i početkom 2000-ih, pošto je to za mlađu publiku, da objasnimo, bilo je jedna od retkih zemalja da nam nije trebala viza.
Da, zapravo ekskurzije su se organizovale u Budimpeštu i u Prag, to
nije trebala viza, i onda kao to su ipak neki ozbiljni gradovi. A sad sam shvatio zašto se više ne organizuju te ekskurzije, zašto su prvo je Prag preskup, a drugo kao možeš za te pare ideš u Pariz, tako da kao onda ćeš vratno ići u Pariz ako već možeš, tako da
tako da si ti, da se vratiš u prošlost i da treba da izabereš gde da studiraš, sigurno ne bi otišao na FAMU.
Pa ne bi.
Mislim, šalim se, zato što nisi oduševljen Pragom.
U prošlosti
ne bi
mogo nigde ni da odem, tako da kao ja sam studirao tamo gde sam mogao da studiram, da nije bilo stvar izbora.
A kako se toga sećaš, studiranja? Da li ti je studiranje dalo ono što si želeo, očekivao, ili je to ipak bilo gledanje filmova ili paralelno?
Ne, ja sam završio fakultet primenjenih umetnosti. Ja sam vizualni umetnik po vokaciji i pa ne znam, dok sam studirao bio sam nešto strašno kritičan, to mi se nešto kao bilo ovako, onako, sad kao kako sam nekako to završio, to je neko uvek ti je vezano za taj period života i mislim, bio je to, to je pod broj jedan ti umetnički fakulteti, ne samo kod nas, nego svuda u svetu su postoje jedno veliko socijalno opravdanje da ti sad kao, možda kažeš ovaj tim, da si neki umetnik, da te sad tu nešto ne smaraju, što ništa ne radiš ili tako nešto. Tako da je to kao, u suštini, kao jedno socijalno pravde, onda broj dva socijalni klub i onda kao da prosto upoznaješ ljude u sličnoj nekoj životnoj dobi, sličnoj stazi i kao ovaj socijalnom kontekstu. I treća stvar je što kao eto nešto i naučiš ovako ili onako, ali mislim da su ove prve dve stvari, da kažem, možda imali najveću vrednost, ali kao tu i tamo nešto se naučilo i kao stvoriš prosto, mislim da čovjek mora, jeli, pogotovo kao umetnik, mora da ne mora da, mislim, često ljudi kažu da umetnik mora da zna šta hoće, ali mislim da je bitnije da umetnik zna šta neće, kao bar da to znaš, kao šta nećeš, šta ti kao ne dolazi u obzir, pa ovo što hoćeš,
ono što ostane,
to može da naleti, mislim, ne mora sad to da bude, možda bude jako poluintuitivno.
Tako e sad,
da
u tom smislu ti imaš i design studio,
da.
I prihvataš različite stvari koje, različite projekte od kojih te verovatno neki veoma zanimaju,
da, da.
I neki koji su stvar finog kompromisa.
Pa dobro, da, mislim, nekad imaš prosto, ali uglavnom, mislim, moraju projekti da te zanimaju koliko toliko na bilo kom nivou, ali ovaj, mislim da je nekad stvar prosto, mislim, mi smo onako studio i formirali, koji se zove Metaklinika, kao neku, da kažem, studio koji je usmeren bukvalno na dizajn i na estetizaciju, tako da se time usko stručno bavimo, to nije marketinški studio, nije neka široka forma. Tako da nekako smo, to je kao neka, da kažem, za današnje standarde mala zanatska radnja, tako da to ima neki svoj, ima neki svoj rukopis i ljudi često, sve češće i češće, i sad ja mislim da pogotovo dolaze uglavnom samo zbog tog rukopisa. Pre kad su bili mlađi, ljudi su dolaze tako što prosto što nas znaju, što smo im simpatični ili što im nešto hitno treba, a sad nekako sve više ljudi dolaze baš zbog toga što radimo jer žele da dobiju tu neku vrstu ovaj ugođaja. I to mi je nekako i zanimljivo što se nekako i sad i dizajn, koji je vrlo tradicionalna oblast, ipak se više, kako odlazi u tom pravcu neke starije generacije, to je bilo sve nekako dosta tvrdo, identitet, znak, od toga sve ide dalje, razvija se, a nekako je sad dizajn više utisak, više neka vrsta, da kažem, da se prodaje neka vrsta utiska, a ne konkretnog, tvrdog, vizualnog identiteta, tako da živimo u tom novom dobu, to je isto zanimljivo. Mislim, meni je to sve onako vrlo zabavno i nekad i prosto rad za klijente ima određenu svoju dinamiku, ali ima jednu onako svrhu i taj odnos, a što se filma tiče, to je prosto ti proizvodiš umetničko delo koje onda neko drugi kontekstualizuje i pakuje, što je isto, to je neka potpuno drugačija, da kažem, drugačija je u emotivnom i energetskom smislu stvar, ali je proces rada skoro identičan. Ako ne računamo samo snimanje, koje je kao neko adrenalinsko iskustvo, ali ovo sve ostalo je, sediš ispred kompjutera i maltretiraš se, nešto se dopisuješ i tako.
Ali dobro, to svi radimo i u nekim od tih stvari zaista i uživamo.
Da.
A opet, pomenuo si utisak, nekad se u marketingu govorilo aura proizvoda, a sad čak to ne mora biti ni neki proizvod, nego samo aura nečega što je oko tebe.
Pa da, mi smo jako dugo u Metaklinici, koja postoji sad već, ne znam, 12 godina ili više malo, možda 12 i po. Ovaj, mi smo možda do pre 3 ili 4 godine mi nismo uopšte imali nikakav dizajn u našem portfoliju koji stvarno nešto prodaje. To je uglavnom bio neki dizajn koji ostavlja neki utisak. Radili smo za velike korporacije, te annual reportove, tako neke projekte koji su kao premium korporativni projekti i naravno bezbroj projekata za kulturu. A sad smo nekako konačno radili neki packaging, nešto što stvarno prodaje nešto. Tako da, ovaj, recimo, imali smo, naš prvi packaging je isto bio packaging za proizvod koji ne prodaje ništa, a to je kutija za semplove, za papire, za Europapir. I ta je, recimo, ta kutija izašla u Wired magazinu u članku 9 besmislenih proizvoda u divnom pakovanju. I ja sam bio potpuno ponosan što je nešto što sam ja uradio izašlo u Wiredu. i gomila mojih prijatelji koji su stariji od mene, ali gomila mojih prijatelji koji su mlađi od mene nisu uopšte znali o čemu se radi, šta je Wired, tako da to pokazuje koji je referentni sistem drugačiji.
Da, tu diskrepancu u godinama.
Da. Tako da, da, mi smo, ali sad imamo stvarno neki packaging koji su stvarno neki proizvodi koji se prodaju kao u masovnoj prodaji, onda je to kao zanimljivo nekako ući u tu vrstu, ono, na taj teren.
I dakle, stvaraš nešto što je opipljivo i nešto što nije opipljivo i u jednoj i u drugoj sferi. Mislim, film na neki način možemo da dotaknemo u nekim situacijama. Stariji govore sa setom, sećaju se filmske trake koja je otišla u nekoj priči. Ona jeste u istoriji, ali sa druge strane imamo i bioskope koji puštaju samo širom sveta, koji puštaju samo filmove sa filmske trake. Kakav je tvoj odnos prema traci kao takvo i prema digitalnom koje koristiš verovatno češće?
Pa da, ja ipak pripadam sa Berije Duzmi generaciji koja suštinski nije imala pretjeran odnos sa analognom tehnikom. Tako da sami tim imam i tu impresiju analogni, mnogo više nego starije generacije. Mislim, ako pitate neke starije reditelje, da su oni oduševljeni digitalnom kamerom, jer kao konačno imaju sharp sliku, ne moraju da razmišljaju i tako dalje. Jer je to bio neki ideal koji je bilo sa filmskom trakom malo teže dobaciti. Ali kao filmska traka nosi tu vrstu, da kažem, jedne nostalgije koja, ako je sadržaj takav, jeli, koji se radi, mislim, filmska, ja sam sad baš radio na jednom kratkom filmu koji ćemo uskoro objaviti, koji se zove Synthetized Memories, odnosno sintetizovana sećanja, koje smo snimali na Bolexu na 16-ici. To je onako bilo super iskustvo. Ali, da, mislim da je sad više stvar način, da je sad teže vratiti se na traku, više mislim da nije ni finansijski to toliko velika razlika. Kad sve sabereš na filmu šta sve košta, ta traka, mislim, nije to neki veliki problem. Nego više problem sad jednog mehanizma rada, gde se ti dailizi gledaju od istog dana ili čak odmah imaš montažu na setu i sve, i sad to je sa trakom, mislim da su ljudi izgubili to poverenje prema procesu, da sad kao rade traku pa da nose na izrađivanje pa da tek posle, ne znam, par dana, u najboljem slučaju, pogotovo kad ste ovako u nekoj pasivnijoj poziciji na evropskom kontinentu, ta traka treba vremena da ode i da se vrati. Tako da je, mislim da je to sad više stvar promene načina rada. Da to više nema sad više toliko veze s tom finansijskom dimenzijom. Iako ni ona nije nezanemarljiva, pogotovo za indie produkcije i male budžete, ali kao sad već za neke veće budžete, to je, saberi oduzmi tu negde, ali više stvar kao procesa rada koji se sad skroz promenio. Mislim, nekako smo ubrzali. Mislim da nam je sad ova tehnologija, jeli, mislili smo da će nam roboti pomoći da manje radimo i da se više bavimo kulturnim uzdizanjima, u stvari smo ubrzali procese rada i samo brže radimo, tako da tu filmska traka neko ne može da se uklopi u taj.
A znajući koje si godište, mogli bismo da pričamo i o VHS-u i o VHS traci, ali ćemo to ostaviti za neki sledeći put. Ja sam sigurna da sledeći put kad se vidimo pričamo o Aurori.
Ja sam uveren. Pošto rekao mi je producent moj, rekao sam kako ću postati vernik u ovom procesu, kao toliko se nekako sve ide ka tom, to je realizaciji, onda se sad desila tam pandemija, rekao sam kako ću morati krenati da idem u crkvu, da kao palim sveću, i on je rekao kao nema mesta za te iste u rolovima, tako da verujem duboko da ćemo sledeći put pričati na tu temu.
Hvala ti mnogo na ovom današnjem gostovanju. Bio ovo Lazar Bodruža, filmski reditelj. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić, a pozdravlja vas i ekipa koja je realizovala ovu današnju emisiju.